السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم فرج أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ووسع لنا في مساجدنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لي إلا ما فهمتني إنك أنت الجواد الكريم اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يقول الله جل جلاله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله جل جلاله قد أمرنا بأن نقي أنفسنا نارا وقودها الناس والحجارة. وقد لفت نظري خطاب ذاك الصبي إلى أمه حين سمع هذه الآية، فحبس نفسه وبكى بكاء شديدا. فلما سألته الوالدة الحنون عما يدهيه، قال لها وهو الصغير: نظرت في قول الله جل جلاله وقودها الناس والحجارة، ونظرت إليك وأنت توقد النار، فلم أراك إلا وتبدأين بصغار الحطب، فخفت أن أكون ذلك الذي تسعر به النار. الله أكبر على هذا الدهاء وعلى هذا النظر الثاقب. نظر إلى آي الله وتمعن فيها وفهم مغزاها. والآن بإذن الله وحوله سننظر في شعيرة من الشعائر، شعيرة الحج التي انقضت منذ عقد قليل. إن هذه الشعيرة تدور حول سيدنا إبراهيم عليه السلام، وحول أمنا هاجر، وحول سيدنا إسماعيل. لماذا في نظركم ركن من أركان هذا الدين قد قام وقد قامت شعائره على نبي من الأنبياء وهو أبو الأنبياء، حتى نعلم أن ديننا إنما هو تتمة للبناء، بناء بدأ به سيدنا آدم عليه السلام ولحقه به أبناؤه من الأنبياء والمرسلين. الله جل جلاله حقا جعلنا خير أمة أخرجت للناس، حقا جعلنا تلك الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الخيرية كيف أعطيت لنا وكيف ننالها حقا وحقيقة؟ باتباع هدي المرسلين وباتباع خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد العدنان. فقد قال فيما معناه سيدنا وسيد الخلق وسيد البشر قائد الغر المحجلين، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: Mon exemple est l'exemple de ceux qui m'ont précédé. Mon exemple est l'exemple des prophètes qui m'ont précédé et comme l'exemple d'un très bel édifice qui a été tellement bien construit, tellement bien bâti, sauf la place d'une brique. Et moi, je suis cette brique. Il est venu pour parfaire la construction de la religion. Essayez d'avancer. Il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Avancez, barakallahu fikum, pour laisser la place, pour céder la place à ceux qui ne sont pas encore arrivés. Allahu Jalla Jalalu, kayyurina azamat hadha ad-din, et pour en même temps qu'il nous rattache et qu'il nous lie aux autres prophètes qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset de la clôture, le verset de la finalisation, du parachèvement du message est arrivé à Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion. Et l'islam est votre religion. L'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à la lisan Sayyidina Ibrahim, huwa sammakum al-muslimin. Le terme islam musulman, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui nous l'a donné. Soyons fiers de cette religion qui tire ses racines depuis Sayyidina Adam alayhi salam. C'est pas une religion qui est nouvelle, comme beaucoup de gens le pensent. C'est pas une muhdatha ou une bid'a, mais c'est la religion. Nous sommes la continuité des autres religions. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a bien dit, je n'ai été envoyé que pour vous parfaire les bonnes vertus. Sachant maintenant le message essentiel, l'essence du message divin. Ruhu hadha ad-din ma hu ma hiya al-ghaya min ibadatina lillah jalla jalaluhu innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq
فأين نحن من مكارم الأخلاق؟ أين نحن من الافتقار إلى الله جل علاه؟ وأين نحن من إتيان ما أمرنا الله به ومن الابتعاد عما نهانا الله عنه؟ Vous savez, il y a beaucoup de gens qui philosophes, qui sont dans des réflexions un peu ésotériques et qui disent que cette religion, pour vraiment y arriver, il faut un don, il faut un madad min Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Mais comme l'a dit Ibn Atta Allah Sakandari, قَوْمٌ ذَكَرُوا فَوَصَلُوا وقوم وصلوا فذكروا فلنكن من الذاكرين الذين يصلون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment arriver à la perfection. La clé, elle est entre nos mains. يعني الإحسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هو في أيدينا وفي متناولنا. وولاية الله جل جلاله التي قد أخبرنا الله عنها قد أرشدنا إليها. فلنكن مثل ذاك الطفل الصغير الذي يقرأ القرآن ويتدبره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Est-ce qu'on lit sans méditer ce qu'on est en train de lire? Est-ce qu'on lit sans essayer de comprendre le sens du message? Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Shkun, c'est qui ces awliya Allah? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les élus de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. Ils accomplissent les obligations. Ils accomplissent les obligations tout simplement. Ils donnent l'aumône. Ils accomplissent le pèlerinage. Ils font la salat. Mais lorsqu'ils la font, ils la font pour de vrai. Lorsqu'ils vont faire le pèlerinage, ils y sont à 100%. Lorsqu'ils font le jeûne, ils font tout ce qui va avec le jeûne. Ce n'est pas seulement l'abstraction de manger et de boire et d'avoir des rapports. C'est aussi l'abstraction de dire du mal. C'est aussi l'abstraction de penser à autrui qu'au bien et que Allah subhanahu wa ta'ala. Nas libra wilayatullah, wilayatullah sahla. Man arada wilayatullah, fa innaha fi mutanawalih. Walakin alayhi an yakhtu khutaha. وعليه أن يؤدي حقها وحقها اتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حب الخير ألم يقل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Notre religion est très facile si on veut y arriver. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit: tous les portes du bien sont à prendre. Ne méprise aucune porte, aucune piste du bien. Si tu ne sais pas faire, au moins un sourire. Mais est-ce que vous lisez comme le petit ce que c'est un sourire? Parsemez le bien là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Tous, sans exception. Nous portons une religion qui est noble. Nous portons là-dedans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prétendons aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on dit? Si tu aimes, tu suis. Si tu aimes, tu t'attaches à celui que tu aimes. Quel est notre attachement à notre religion? À chaque fois qu'on nous demande des efforts, que ça vient des frères, proches, des demandes familiales, ou bien des demandes de la communauté, ou des demandes de voisins qui n'ont rien à voir avec notre religion, ce n'est pas des co-religieux, ça devient pénible. Lorsqu'il s'agit de prendre, on prend avec facilité. Lorsqu'il s'agit de donner, on se pose des questions. Quel type de questions on va se poser? Ce n'est pas est-ce que ana musta'mal. أنا مستعمل فيما أملك ولا أملك شيئا إنما الرزاق هو الله جل جلاله أنا مستعمل فيما علمني الله فأنشره حيث كان وأنا مستعمل في منصبي فأساعد من يحتاج المساعدة. أنا مستعمل على مالي فأنفق منه. أنا مستعمل على قوتي فأخدم إخواني بها. أنا مستعمل بحرفتي فأساعد من يحتاج إليها. أبواب الخير كثيرة، ليست بالمال فقط، ليس الإنفاق فقط بالمال، وليس العطاء والبذل والتقرب إلى الله جل جلاله فقط بالعبادة، ولكن ديننا هذا الحنيف إنما هو حال لا مقال. Notre religion ce n'est pas seulement des paroles, c'est des actions. C'est des actions continues. Nous ne sommes pas des prêtres, des rohbanes, où on doit absolument adorer Dieu à la mosquée. Notre adoration se fait tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti très loin. Il a dit même dans vos actes charnels, vous avez l'ajr. Inna fi bud'i ahadikum la ajra la hasana. Vous savez, on peut récolter le hasanat là où on va. C'est la continuité de ce message divin qui nous dit que man hamma bi hasana, celui qui espère, qui veut, qui pense faire une bonne action et il n'arrive pas à la faire, elle est comptabilisée quand même. Mais si, et heureusement pour lui, il persévère et il y arrive, elle est comptabilisée 10 fois jusqu'à 700 fois et Allah subhanahu wa ta'ala peut encore la multiplier. Cependant, وهنا الرحمة الإلهية. Si on était le petit, là, on aurait compris. Et on aurait fondu. On aurait eu honte de nous. Si jamais je pense à un mal, je ne le fais pas. Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comptabilisé en bonne action. Et si je le fais, l'adl al-ilahi, il te la comptabilise une fois. Et là, on comprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde rentrera au paradis. Tous. On va rentrer au paradis. Sauf celui qui ne veut pas. Sauf celui qui a envie d'aller en enfer. Qui c'est qui a envie d'aller en enfer? Lève la main. Personne. Kullun yadkhulu al-jannata illa man aba. Kullun yadkhulu al-jannata illa man aba. Hada hadith al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. فبالله عليك أخي الحبيب اجعل من حب الله وحب رسول الله ومن فهمك لهذا الدين جناحا تطير به إلى الفردوس الأعلى. Nous avons réellement besoin d'une chose principale. Ce n'est pas l'adoration seulement. Nous avons besoin de comprendre notre adoration, de comprendre les racines de notre religion, de nous ouvrir l'esprit et le cœur pour lire derrière les lignes. Il ne faut pas qu'on soit al-imma'a. Vous connaissez l'imma'a, le copieur-colleur, copier-coller. J'ai vu l'autre faire, je fais comme lui. Il faut que j'essaie de comprendre, et j'ai l'obligation de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Wa'alam amr bil'ilm. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Il ne nous a jamais dit, citez, disez, répétez, la ilaha illallah. Sachez, comprenez, étudiez, allez travailler. Tous on sait lire, tous on sait écrire. Tous Allah subhanahu wa ta'ala nous a doué d'intelligence. Pourquoi on l'a mis en stand-by lorsqu'il s'agit de notre religion? Hier j'étais en train de discuter avec un frère, un cheikh, qui m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, lorsque je vois certaines personnes de la communauté, j'ai l'impression que lorsqu'ils rentrent à la mosquée, ils posent leur cerveau avec leurs chaussures. On ne doit pas être comme ça. Al-himma al-aliya. Les hautes intentions seulement. Il n'y a pas de basses intentions. La perfection seulement. Il n'y a pas la moyenne performance. Il faut qu'on soit perfectionniste. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, et avec nous-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith fondateur de l'islam, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Qu'il y a 3 degrés. Personne ne peut les contester, c'est simple. C'est islam, iman, wa ihsan. Al-ihsan, c'est ce qu'on cherche tous. C'est ce qu'on doit chercher tous. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Sachez que là, à cet instant, il y a les anges qui nous entourent, qui sont en train de vous citer les uns les autres, par vos prénoms, devant Allah Jalla Jalaluhu. Wa huwa a'lamu bima yajri fi ibadihi min malaikatihi. فمن أكون أنا حتى يباهي بي الله سبحانه وتعالى ملائكته كيف لا أكون حقا وحقيقة حاضرا كيف أكون لاهي والملك يناديني هل من ذنب فأغفره لك هل من حاجة فأقضيها لك هذا الله سبحانه وتعالى c'est comme ça qu'il nous parle. Nous demande, est-ce que vous avez des péchés, vous voulez que je vous les pardonne, je les pardonne. Vous avez besoin de quelque chose, je vous la donne. Juste venez vers moi. On sait tout ça, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises. On dit que cette parole, cette dandana, a été jarée sur nos oreilles plusieurs fois. Et nous tâtons les rouges, غير أن في القلوب كبر فرعون. كبر فرعون لأننا لا نتعلم. كبر فرعون لأننا لا نتواضع مع إخواننا كبر فرعون لأننا لا نعرف قدر أنفسنا ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه فهذه النفس خطاء وهذه النفس لوامة وهذه النفس إن لم يرحمها الله سبحانه وتعالى أخرست بلؤمها غير أنها تنطق بمنة الله وحلمه علينا أن نستيقظ وأن نستفيق من سباتنا علينا أن نعلم أن لنا ربا يحبنا ويكرمنا في كل حين وقد قال لآل داود ماذا قال لهم ماذا قال شكرا الشكر على النعم وأفضل نعمة علينا هي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين قد أراهم الله الحق حقا ورزقهم الله اجتباعه وأراهم الباطل باطلا ورزقهم اجتنابه اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان لا من أهل الامتحان يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى وحسن الختام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا وأن يوسع علينا في داره دنياه وفي داره أخراه اللهم يا أرحم الراحمين ارزق إخواننا مسجدا واسعا وبيتا واسعا اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا اللهم يا أكرم الأكرمين إن لكل ضيف قرى فاجعل قرانا في ولايتك ونحن ضيوف الله جل جلاله في بيته اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا جعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله كان juste deux annonces il y a le frère qui a oublié des lunettes ils sont là-bas et juste après كان واحد الخير ان شاء الله on y participe un frère qui va se convertir avec nous donc on attend juste après la salat il va prononcer la shahada que vous soyez là pour le féliciter et l'encourager ان شاء الله الرحمن الرحيم الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا وتراصوا الله أكبر
الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله أكبر
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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر
الله اكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله اكبر
الله اكبر
الله أكبر
الله Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.